Dobro večer vam želim, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu, Maher Alšani i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Kosovski premijer Abdul Hoti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na prvom sastanku u okviru briselskog dijaloga posle 20 mjeseci. Drago mi je da se Evropska unija vratila za volan ovog procesa, izjavio povodom susreta Kosovo-Srbija šef evropske diplomatije Josep Borelj. Tesna pobjeda snaga Zorana Zajeva na izborima u Severnoj Makedoniji. Zoran Milanović, predsjednik Hrvatske, poverio lideru HDZ Andreju Plenkoviću mandat za sastav nove vlade. Twitter istražuje snažne hakerske napade na neke od najposjećenijih profila na ovoj društvenoj mreži. U naredni pola sata, po najavama, pitanje nestalih osoba bit će jedno od prvih tema koju Briselu otvaraju premijer Kosova Abdul Hoti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Porodice nestalih 20 godina čekaju istinu, govore Edija Đehasi, koja traga za svekrom i suprugom, i Dragan Stević, koji traga za bratom.
Bez rasvetljavanja njihove sudbine nema slobode ni za članove porodice, ni za našu decu. To znači da nismo mirni, da znamo gde im je grob, jer smo svesni da nisu živi.
Ne verujem to totalno kad ovoliko godine, skoro 20 godina, da se ništa ne zna.
Vladimir Mentus je jedan od uhapšenih prilikom prošlonedeljnih protesta u Beogradu. U četvrtak je bio ponovo na protestu, ovog puta ispred vlade Srbije.
Ovom prilikom bih samo želeo svima da uputim jedno ogromno zahvalnost pojedincima i organizacijama koji su uložili trud i napor da mi koji smo nelegalno bili zatvoreni budemo pušteni na slobodu.
Pre i posle izbora u Srbiji, Severnoj Makedoniji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, o tome ćemo govoriti u drugoj polovini emisije. A na samom početku...
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Drago mi je da se Evropska unija vratila za volan ovog procesa, izjavio je Josep Borelj, šef evropske diplomatije, pred početak sastanka u okviru obnavljanja briselskog procesa. Danas očekujem konstruktivnu diskusiju o prvim elementima naših razgovora koji će doprineti normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Ohrabrujem obe strane da današnjim razgovorima pristupe u duhu kompromisa i pragmatizma i sa razmišljanjem o evropskoj budućnosti građana Srbije i Kosova. Josep Borelj, ovo je prva prilika u kojoj će se po prvi put uživo sresti predsjednik vlade Kosova Abdul Hoti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Idemo u Brisel. Na telefonskoj vezi je moja koleginica Đeračina Tuhina. Đeračina, svemu prethode separatni sastanci sa čelnicima Evropske unije Vučića, odnosno Hotija, je li tako? Đeračina je tu bila, ali smo vezu izgubili. U svakom slučaju, i dalje govorimo o briselskom procesu. Istorija briselskog dijaloga između Kosova i Srbije započinje u 2011. Tada su održani razgovori o tehničkim pitanjima koja bi olakšala svakodnevni život građana dve strane. U oktobru 2012. proces je unapređen na politički nivo tako što su ime Beograda i Prištine pregovarali tadašnji premijeri Ivica Dačić i Hašim Tači. Kasnije proces je podignut na nivo predsjednika, tako u ime Prištine je pregovarao Tači, a u ime Beograda predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Dok je trajao briselski dijalog, Srbija je nastavila da vodi kampanju povlačenja priznanja Kosova i sprečava članstvo te zemlje u raznim međunarodnim organizacijama. Nakon neuspeha da se Kosovo primi u UNESCO u novembru 2018. tadašnja vlada Kosova na čelu sa Ramušom Haradinajem uvela je taksu od 100% na uvezenu robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Haradinajev naslednik Albin Kurti, koji je bio na čelu kosovske vlade oko meseci po dana, je ukinuo odluku o taksama i istu zamenio merama reciprociteta. Vlada koja je formirana nakon Kurtijeve, čiji je šef Abdul Hoti, je među prvim odlukama imala odluku o ukidanju recipročnih trgovinskih mera prema Srbiji. Time su posle 19 mjeseci otklonjene prepreke za nastavak procesa, unutar koga je do zastoja postignuto više od 20 sporazuma, pre svega onih o slobodi kretanja. No ključni su dogovori koji su omogućili institucionalnu integraciju severa Kosova, većinski naseljenog Srbima, u kosovski sistem. Reč je o dogovorima koji se tiču jedinstvenog delovanja pravosuđa i policije. Bitno je pomenuti da su avgusta 2018. predstavnici Srbije i Kosova nagovestili da su spremni da razgovaraju i o razmeni teritorija. Nemačka je bila među prvim državama koja se suprotstavila ovoj ideji i na proleće 2019. pokrenula takozvanu Nemačko-Francusku inicijativu. U oktobru iste godine američki predsjednik Donald Trump je imenovao Richarda Grenella za specijalnog predstavnika za dijalog. On je posredovao u postizanju tri privredna sporazuma koje su se ticala uspostavljanja vazdušne i železničke linije na relaciji Priština-Beograd kao izgradnja autoputa između dva glavna grada. Evropska unija je bila potpuno isključena iz ovog procesa. Grenell je organizovao susret na najvišem nivou u Beloj kući koji je trebao da se održi 27. juna uz prisustvo predsjednika Srbije i Kosova, tačije bio na putu ka Vašingtonu kada je iz Haga potvrđeno da se tereti za zločine protiv čovečnosti i ratne zločine pred specijalnim sudom sa sedištem u holandskoj prestonici. Otkazivanjem vašingtonskog procesa, Brisel je povratio ulogu u dijalogu.
Đeračina Tuhina, telefonskoj vezi. Đeračina, obnovili smo gradivo u pokušaju da dopremo do tebe. U svakom slučaju, po svemu ovome što smo čuli o istorijatu briselskog procesa, moglo bi se reći da je i sam susret Hote Vučića dobra vest.
Jeste dobra vest, a još bolja vest za briselske zvaničnike jeste to što i Borel rekao, da se Evropska unija vratila i preuzela taj volan celog procesa, jer nemojmo zaboraviti da Evropska unija insistira da samo oni imaju pravo da vode dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova, a proces kao takav je glavni preduslov kako bi obe zemlje napredovale ka evropskim integracijama, budući da i Srbija i Kosovo teže ka ovom procesu. Međutim, ova runda je zaista drugačija od ostalih, prvobitno imajući u obzir da imamo drugačija lica u zgradi Evropske unije. Osim iz Srbije imamo već poznatog predsjednika Aleksandra Vučića. Iz kosovske strane se po prvi put pojavljuje premijer. Do sada je samo predsjednik Kosova bio glavni prištinski sagovornik Evropske unije, međutim u svetlu optužbi za ratne zločine i zločine protiv čovečanstva, Hašim Tači je praktično ispao iz igre i Brisel se preokrenuo prema kosovskom premijeru i praktično se radi o prvom fizičkom susretu na relaciji Hoti-Vučić. A što se evropske strane tiče, također imamo nova lica, nije više Federica Mogherini, već je sad Josep Borrell i njegov specijalni zastupnik koji će se direktno baviti dijalogom, Miroslav Lajčak.
Može li se reći da je atmosfera potpuno promijenjena s obzirom da je ovo prvi susret na ovom nivou posle 20 mjeseci od kako su pregovori blokirani?
Da, Miroslav Lajčak kao čovjek koji će se direktno baviti ovim procesom, najavljuje, kako kaže, visoko politički proces i teži da strane postignu sporazum u roku od par mjeseci. Mada govoriti o nekim kalendarskim okvirima je krajnje nezahvalno, budući da smo imali Lajčakovu prethodnicu, odnosno Borreljovu prethodnicu, Federiku Mogherini, koja je svaku godinu nazivala ključnom godinom za sporazum i završen je njen petogodišnji mandat i ništa nije postignuto u tom procesu, tako da je u tom smislu krajnje neizvesno u kojem će pravcu ići ceo proces dijaloga i koliko će brzo ili sporo doći do tog istorijskog sporazuma koji bi trebao da u potpunosti normalizuje odnose između Prištine i Beograda i, kako se ovdje kaže, reši sva otvorena pitanja između Kosova i Srbije.
Hvala Đeračina, bila je to moja koleginica Đeračina Tuhina. Po najavama, pitanje nestalih lica je u fokusu prvih razgovora kosovskog premijera i srpskog predsjednika. Ostajemo na Kosovu gde smo razgovarali sa dvoje ljudi iz dve etničke zajednice koji 20 godina čekaju istinu o svojim najmilijima. Edi Diljhasi iz Đakovice traga za istinom o sudbini njenog supruga Mirteza i svekra Skendera. Priču beleže Škeljčim Husenaj i Sandra Cvetković.
Edi Diljhasi kaže da je protestovala više puta sa zahtevom da se razreši sudbina članova njene porodice koji su nestali 27. marta 1999. godine i od kada im se gubi svaki trag. Nada se da će premijer Kosova Abdullah Hoti pitanje nestalih uključiti u konačni sporazum između Kosova i Srbije. On daje obećanja, ali se nadamo da će učiniti nešto konkretno po tom pitanju u pregovorima sa Srbijom, kao što obećavaju. Bez rasvetljavanja njihove sudbine nema slobode ni za članove porodice, ni za našu decu. To znači da nismo mirni, da znamo gde im je grob, jer smo svesni da nisu živi, kaže Diljhasi. Ona smatra da se bez političke volje na Kosovu i u Srbiji ne može rešiti ovo pitanje. S druge strane, Dragan Stević iz Badovca kod Prištine, koji traga za svojim bratom Slavišom od avgusta 1999. godine, ne veruje da će se pitanje nestalih lica rešiti u okviru dijaloga Kosova i Srbije. Stević za Radio Slobodna Evropa kaže da je njegov brat poslednji put viđen kod Grand Hotela u centru Prištine i dodaje da su ga svuda tražili i pokušavali da dobiju neke informacije koje bi ukazale da je živ.
Ne verujem to totalno kad toliko godine, skoro 20 godina da se ništa ne zna.
Predsjednik udruženja Glas roditelja Bajram Ćerkini ukazuje da su mnoge vlade na Kosovu obećavale da će pokrenuti pitanje nestalih lica u Briselu, ali se do sada to nije dogodilo. Imaju moralnu i političku obavezu da kažu da neće biti postignut dogovor bez razjašnjenja sudbine nestalih, čija rodbina plače danonoćno i to je neizlečiva rana, kaže Ćerkini. Međutim, Silvana Marinković, koja vodi udruženje porodica kidnapovanih i nestalih osoba iz Gračanice, nema veliku nadu da bi pitanje rešavanja sudbine nestalih lica moglo da se reši u okviru dijaloga Kosova i Srbije. Ona smatra da ni jedna ni druga strana ne pokazuje jasnu političku volju da se ovo pitanje reši i dodaje da je u poslednjih 20 godina bilo puno bezuspešnih inicijativa za rešavanje pitanja sudbine nestalih.
Znate ko su počinioci tog zločina, zna se mesto zločina, postoje mnogo informacije, mnogo tačnosti u vezi toga, međutim niko nije bio zainteresovan ovih 20 godina da se pomakne.
Na Kosovu se traga za još oko 1600 nestalih lica, većinom iz albanske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Bosna i Hercegovina nije usvojila rezoluciju o osudi i negiranju genocida za razliku od brojnih evropskih država. Ova tema je ponovo aktualizovana nakon što je zastupnica u američkom predstavničkom domu Edi Bernice Johnson uputila u ovaj dom rezoluciju o osudi genocida i drugih zločina nad Bošnjacima koje su počinile srpske snage u Srebrenici jula 1995. godine. Beleži Gojko Veselinović.
Denis Bećirović, poslanik u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, već nekoliko godina zalaže se za donošenje zakonskog rješenja kojim će se zabraniti negiranje genocida u Srebrenici. On smatra da BiH ima obavezu da usvoji ovaj zakon, ne samo jer je genocid počinjen na tlu ove države, već zato što je to učinilo više od 10 zemalja Evropske unije.
Smatrao sam da, imajući u vidu praksu ovih evropskih zemalja i Evropske unije, da je obaveza Bosne i Hercegovine da donese takve zakonske odredbe, jer mi ne možemo kretati se prema Evropskoj uniji bez takve vrste zakonodavstva.
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, kao i domaći sudovi, osudili su 46 osoba na oko 700 godina zatvora plus 4 doživotne kazne za genocid počinjen nad Bošnjacima u Srebrenici u julu 1995. godine. Inicijative za donošenje zakona o zabrani negiranja genocida pokretane su najmanje 5 puta, ali su joj se svaki put suprotstavili predstavnici iz Republike Srpske. Nenad Stevandić, delegat kluba poslanika Srpski klub u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, tvrdi da se u BiH nikad neće postići konsenzus oko donošenja ovakvog zakona, jer ne postoji ista percepcija o događajima iz 90-ih.
Nikad se u Bosni i Hercegovini neće imati ista percepcija o svim događajima, ali ono što bih ja svima savjetovao, da bi bilo bolje da ulažu, ne da opanjkavamo jedne druge po svijetu i da optužujemo za genocid ili za nepriznavanje genocida, nego da ulažemo u tu život da bi se dobro mogli razumjeti, jer nema jednostrane istorije niti jednostranih zločina u Bosni i Hercegovini niti na Balkanu.
Predstavnici nevladinih organizacija u BiH koji se bave zaštitom ljudskih prava nisu optimisti u pogledu skorog zakonskog uređenja ove oblasti. Izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Branko Todorović kaže da još nisu stvoreni preduslovi za oporavak postkonfliktnog društva.
Kod nas se NATO gleda kao na nešto što je politički veoma profitabilno i zbog toga nismo napravili nikakav ozbiljan napredak kada je u pitanju suočavanja sa istinom, preuzmanje odgovornosti, pomirenje. Ništa u tom pravcu nije urađeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Po rezultatima koje je objavila Državna izborna komisija, na osnovu više od 96% prebrojanih glasova na izborima u Severnoj Makedoniji, Socijaldemokratski savez Makedonije Zorana Zajeva osvojio je 36,13% glasova, a opozicioni VMRO DPMNE 34,65%. Iz Skoplja izveštava Blagoj Čekuzmanovski.
Do sada vladajuća koalicija u novom parlamentu će imati 46 poslanika. Koalicija na čelu sa VMRO-DPMN je osvojila 44 mandata, Partija Albanaca – Demokratska unija za integraciju. Dosadašnji partner SDSM-a u vladi imaće 15 poslanika, Alijansa za Albance 12, Levica 2 i Demokratska partija Albanaca će imati jedno mesto u parlamentu. Lider SDSM-a Zoran Zajev je posle ponoći objavio pobedu na izborima i zahvalio svima koji su glasali za njih.
Pobeduvam iz njegova građanite i glasa za sigurna idnina.
Pobeđujemo. Izašli su građani i glasali za sigurnu budućnost, za zajedništvo i solidarnost, za ekonomski patriotizam, za red i pravdu. Građani su izabrali bolje danas i bolje sutra, rekao je Zajev. Generalni sekretar VMRO-DPMN Igor Janušev je izjavio da njegova partija ipak ulazi u trku za sastav nove vlade, jer je aktuelna i istrošena i da je vreme za promene.
Sepak Dontovog modela pravi ova trka se ušte dosta neizvesna.
Ipak Dontov model pravi ovu trku još uvek dosta neizvesnom, ali činjenica je da narod želi promene. Narod je pokazao da ne želi vladu koja je kriminalna i koruptivna. Narod želi obnovu, dodao je Janušev. Svi su saglasni da je jedan od glavnih dobitnika na ovim izborima partija DUI, bez koje se najverovatnije neće moći formirati nova vlada. Njihov predsjednik Ali Ahmeti je rekao da se orao vratio, proglasivši pobedu u albanskom bloku. DUI je na prethodnim izborima u 2016. godini dobio 10 poslanika, a sada će imati najverovatnije 15. Oni su u predizbornoj kampanji nastupali pod parolom Albanac za premijera, pa se sada postavlja pitanje da li će u razgovorima za sastav nove vlade insistirati na tome. Jedna od zajedničkih konstatacija svih je da su ovi izbori protekli u mirnoj i demokratskoj atmosferi i da su poštovani protokoli za zaštitu od koronavirusa i da je za ovakve uslove zadovoljavajući odziv glasača od nešto preko 50%. Zanimljivo je to što od završetka izbora nije radio internet sajt komisije. Kako je rekao predsjednik Oliver Derkovski, njihov sajt je bio cilj hakerskog napada s polja, dodajući da za sada neće otkrivati više detalja o tome. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Pobjednik izbora održanih u Hrvatskoj 5. jula, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Andrej Plenković dobio je mandat za sastav nove vlade Hrvatske. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović povjerio je mandat za sastav nove hrvatske vlade relativnom pobjedniku parlamentarnih izbora 5. srpnja, predsjedniku HDZ-a Andreju Plenkoviću. Dogovoreno je da se novi saziv Sabora konstituira 22. srpnja, da onda donese novi zakon o vladi, da se raspravi o povjerenju vladi i da je Sabor potvrdi u četvrtak 23. srpnja. Mandatar Andrej Plenković.
Zahvaljujem predsjedniku Republike na povjerenom mandatu za sastavljanje nove vlade Republike Hrvatske. Najprije želim zahvaliti svim našim sugrađanima koji su sudjelovali na ovim izborima.
Nova će hrvatska vlada umjesto 20 imati 16 ministarstava, jer će se neka dosadašnja spojiti. A novost je i da Ministarstvo kulture u naslov dobiva i medije, izvijestio je Plenković.
Smatramo da je to važna poruka s obzirom na portfelj kojim se inače to ministarstvo bavi.
Predsjednik Milanović posebno je pohvalio što će po drugi puta jedan od 4 potpredsjednika vlade, Boris Milošević, biti iz redova srpske manjine.
Drago mi je ovo s manjinama, to je nastavak jedne dobre prakse. To sam uvijek podržavao i provodio i to nije samo simbolička stvar. To je ono što Hrvatsku kao društvo, kao zajednicu, kao političku zajednicu razlikuje od dosta njezinih susjeda. Nažalost, dosta.
Prvi će prioritet nove hrvatske vlade biti slanje na prvo saborsko čitanje prijedloga zakona o obnovi Zagreba od posljedica katastrofalnog potresa 22. ožujka, najavio je Plenković. Nakon toga njegova će vlada nastaviti osiguravati financijsku stabilnost, radna mjesta, plaće i mirovine.
Da pače, da krenemo i u porezna rasterećenja, ono što je izrazito važno i to moram spomenuti danas, ova odluka od prije tjedan dana da je Hrvatska u europskom tečajnom mehanizmu 2, dakle predvorju eurozone, je kapitalna odluka, jedna ključna poruka kuda Hrvatska ide.
Profesor na Zagrebačkom ekonomskom fakultetu i predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić upozorava u izjavi za naš program kako su i vladajući i opozicije usmjereni isključivo na europske fondove za oporavak gospodarstva od korona krize, čime se kaže problem ne rješava.
A s druge strane nisam čuo ni jednu riječ ni od jednog dužnosnika, ni od premijera, ni od predsjednika države da okreću glavu prema hrvatskim poljima, tvornicama, prije svega prema hrvatskim ljudima. Kao da smo mi apsolutno nesposobni da se brinemo sami o sebe, kao da nemamo nikakve resurse, kao da nemamo nikakve uvjete, a imamo i resurse i uvjete koje smo zapustili. E sada, ako nismo progledali u koroni da imamo njive koje možemo uzorati, da imamo tvornice koje mogu proizvoditi, da imamo radnike koji mogu raditi, ako to sada nismo shvatili, onda će to biti ružno gledati 2021. godine.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Muke sa izborima u Crnoj Gori. Organizacija parlamentarnih izbora zakazanih za 30. avgust u ambijentu zdravstvene krize i enormnog povećanja broja zaraženih od koronavirusa ključna je tema svih političkih partija. Iz Podgorice Srđan Janković.
Nadležne institucije u Crnoj Gori 45 dana pred zakazane parlamentarne izbore nemaju jasan odgovor ni na jedno pitanje koje tretira bezbjedno održavanje izbornog procesa u periodu ekspanzije koronavirusa. Rezultat šestočasovnog razgovora svih nadležnih institucija u Skupštini Crne Gore predstavlja dogovor da će u narednih 10 dana biti izrađeno i objavljeno uputstvo za bezbjedno održavanje izbora. Poslanik opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević je nakon sastanka proširenog kolegijuma u Skupštini Crne Gore upitao ko će snositi odgovornost ukoliko dođe do povećanja broja zaraženih nakon izbora.
Da li će politička kampanja uticati na širenje zaraze? Ko je odgovoran ukoliko se to desi? Mislim da je pitanje vrlo jednostavno, mi nismo dobili odgovor na to pitanje.
Iz istog razloga je nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović predložio odlaganje izbora, navodeći da je čuo da su čelnici Instituta za javno zdravlje i glavni epidemiolozi u Crnoj Gori govorili izuzetno negativno o mogućim efektima tokom sprovođenja izbornog procesa.
Ako gospodin Boban Mugošo, direktor instituta, kaže ovdje na kolegijumu da je svom kolegi Begiću, kad je čuo da su izbori raspisani, rekao da nam je pukla pogibije, o čemu onda mi treba ovdje da pričamo?
Šef Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti i potpredsjednik vlade Milutin Simović saopštio je da je najvažnije očuvanje zdravlja građana i obezbjeđivanje prava na izbore, te se založio za definisanje pravila za prvu fazu izbornog procesa.
Da se na vrijeme znaju pravila za održavanje izbornih skupova, da se znaju na vrijeme pravila za prikupljanje potpisa, da se znaju na vrijeme pravila za predaju izbornih lista, da se na vrijeme znaju pravila u odnosu na ono što je uobičajena metodologija u izbornoj kampanji kod svih političkih partija, a to je sigurni glas. E tu treba odgovornost i tu treba i obavezujuće smjernice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u Srbiji postizborna atmosfera. Na protestu ispred zgrade vlade u Beogradu zatražena je sloboda za građane uhapšene tokom prošlonedeljnih protesta, pre svega u Beogradu. Nevladina združena akcija Krov nad glavom, koja je pozvala na skup, predala je zahteve vladi. Zahteve iznela aktivistinja Ivana Jelić.
Zahtevamo hitno oslobađanje svih političkih zatvorenika. Zahtevamo momentalni prestanak policijske represije nad narodom. Zahtevamo smenu direktora policije i svih službenika policije koji su koristili prekomernu silu, kao i sudsko procesuiranje istih.
Na skupu je bio i Vladimir Mentus, jedan od trojice uhapšenih aktivista Krova nad glavom.
Ovom prilikom bih samo želeo svima da uputim jedno ogromno zahvalnost pojedincima i organizacijama koji su uložili trud i napor da mi koji smo nelegalno bili zatvoreni, budemo pušteni na slobodu.
Vladimir Mentus, prethodno Ivana Jelić. Do sada nije saopšteno koliko je građana osuđeno na zatvorske kazne nakon učešća u demonstracijama u Beogradu i za šta se terete. Ranije rečeno da je u višednevnim neredima povređeno više desetina demonstranata i policajaca, a da je privedeno više od 150 demonstranata. Osim u Beogradu, građani su proteklih dana protestovali u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Zrenjaninu, Kruševcu i drugim gradovima. U zajednički zahtev za smenu aktualne vlasti u prvi plan istakli su i specifične lokalne probleme, čime su nezadovoljni u prilogu Branka Vučkovića.
Zrenjanin je grad u kome su i tokom najnovijih protesta u prvi plan istaknuti hronični lokalni problemi. Po mišljenju glumice Danice Grubački, demonstranti u tom gradu su svjesni da riba smrdi od glave i da se zato zalažu za rušenje Vučićevog režima, ali ne zaboravljaju ni lokalne probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju.
Prvo je pitanje i najvažnije pitanje pijeće vode, mislim, koju nemamo 16 godina.
Drugo pitanje, jako značajno, je pitanje kafilerije, mislim, koja postoji u Zrenjaninu i koja prosto isto zagađuje i osjeća se i prosto je strašno. I treće pitanje je fabrika guma koja je u navodnoj izgradnji, mislim, vlast izbegava suštinu ekoloških i građevinskih propisa.
Miran Pogačar iz Novosadske združene akcije Krov nad glavom smatra da je formulisanje zahteva na protestima pre svega u funkciji okupljanja ljudi i njihovog prepoznavanja u njima.
Zahtjevi jesu ključni, treba da se čuju. Čisto sumnjam, verujem i većina ljudi da zahtjevi kao takvi mogu da primoraju Vučića da bilo što uradi. Poenta je dakle da se čuje neka, da se pošeba nekakva poruka koja ima smisao i da zna na što se udara.
On navodi da su, kada su u pitanju lokalne teme, zahtevi usmereni ka divljoj gradnji u Novom Sadu, ugrožavanju zelenih površina i nesuvislim predlozima za održavanje egzita u uslovima kada se ljudima preti masovnim grobnicama zbog koronavirusa.
No, sad si bili poprilično uzrani sa mogućnosti da se egzit održava, a da pritom ovde se uvodi neka karantina i tome slično, a tamo se pravi, tako slobodno mogu da kažem, masovna grobnica koja se priprema ljudima, ali to je odloženo, samim tim tu je izvršen jedan određen pritisak.
Danilo Arsenijević i Mina Perić, učesnici protesta u Nišu, istakli su da su u tom gradu iseljavanje mladih i rad za minimalac najveći problemi za koje očekuju da treba da budu rešeni nakon promene vlasti.
Utorak imam katus za Švedsku, gde mi je devojka trudna. Nisam je vidio 5 meseci. Svaki dan dolazim ovde, ne radi nigde, idem utorak za Švedsku.
Neću da živim u državi gde osobama sa fakultetskom diplomom jedina sudbina da radim u Juri i da besujem u kablove. Neću da radim sa minimalom.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Društvena mreža Twitter našla se na udaru jakog hakerskog napada, zbog čega su bili blokirani i kompromitovani profili nekih od najprećenijih ličnosti na ovoj platformi. Na udaru su se našli profili predsjedničkog kandidata demokratske stranke Joe Bidena, bivšeg predsjednika Baracka Obame, zvezde reality programa Kim Kardashian, kao i osnivača firme Tesla Ilona Muska. Svesni smo bezbednosnih rizika, istražujemo i preduzimamo korake kako da sredimo situaciju. Uskoro ćemo objaviti sve što znamo, saopštili su iz Twittera.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon kratke deeskalacije borbe na granici između Jermenije i Azerbejdžana, nastavljeni su sukobi rano ujutro 16. jula. Uključene strane međusobno se optužuju za napade na prvim linijama i granatiranje sela. Sukobi koji traju nekoliko dana odneli su živote 16 vojnika na obe strane. Ovo je posljednji u nizu sukoba između dve države zbog teritorije Nagornog Karabaha. Slušamo Unu Čilić.
Sukob između dvije zemlje izbio je 1988. godine uslijed zahtjeva etničkih Armenaca za neovisnošću Nagorno-Karabaha, regije u Azerbejdžanu i ujedinjenju sa Armenijom u momentu kada se rušio Sovjetski savez. Sam rat oko teritorije trajao je do 1994. godine. Završio je potpunom ili djelimičnom kontrolom Armenije nad Nagorno-Karabahom i 7 pridruženih teritorija. Prekid vatre je dogovoren 1994. godine, čime su okončana krvoprolića koja su odnijela živote 30.000 ljudi, a više od 1.000.000 ljudi je raseljeno. Azerbejdžanci su napustili Armeniju, Nagorno-Karabah i pridružene teritorije, dok su Armenci napustili svoje domove u Azerbejdžanu. Od tada počinju decenije malih, ali smrtonosnih sukoba duž linije kontakta i zajedničke granice. Kontakt linija dugačka oko 200 km razdvaja armenske i azerbejdžanske snage, a prema mjerenju Međunarodne krizne grupe od 2015. godine na ovom prostoru zabilježena su 272 incidenta. Najmanje 236 osoba je ranjeno i ubijeno u tom periodu, ne računajući 200 preminulih tokom sukoba 2016. godine. Za razliku od ranijih, posljednji sukob počeo je daleko od regije Nagorno-Karabah na međunarodno priznatoj granici između dvije zemlje. Po uzoru na desetine manjih sukoba između dvije strane, i Azerbejdžan kao i Armenija kažu da je posljednji sukob rezultat provokacija. Pojedini izvještaji navode da je azerbejdžansko vojno vozilo koje je putovalo u blizini sjevernog dijela granice potaknulo inicijalni incident 12. jula, no nema zvanične potvrde za ovu tvrdnju. Evropska unija, Sjedinjene države kao i Rusija pozvali su na suzdržanost. Američki State Department pozvao je obje strane da se pridržavaju prekida vatre i da nastave pregovore kojima se nastoji postignuti mirno rješenje na Gorno-Karabah konflikta. Promjena vlasti u Armeniji 2018. godine, kada je na premijersku poziciju nakon niza protesta došao Nikol Pašinjan, stvorila je prostor za angažman sa Azerbejdžanom u rješenju 30-godišnjeg sukoba zbog Nagorno-Karabaha. Tokom prošle godine lideri obje zemlje održali su niz zvaničnih, ali i nezvaničnih sastanaka. Od njegovog dolaska na vlast nasilje na kontaktnoj liniji bilo je u zatišju sve do posljednjih događaja. No bilateralne tenzije u porastu su proteklu godinu dana.
I bio ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za četvrtak 16. jula. U studiju u Pragu bili Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Prijatno.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, ovo je Radio Slobodna Evropa. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je koliko je kriza izazvana epidemijom koronavirusa pogodila radnike i najsiromašnije slojeve stanovništva. Sagovornici su bili Sakip Kopić, predsjednik Bosansko-Hercegovačkog sindikata Solidarnost i Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. Bilo je riječi o masovnom otpuštanju tokom epidemije, od čega žive radnici koji su ostali bez posla, kako i rukovodstvo južnokorejske kompanije Jura, kojima nekoliko fabrika u Srbiji prisiljavalo zaposlene da rade, iako im nije obezbijedilo zaštitu od infekcije. Kako su pojedine firme u Bosni i Hercegovini smanjile broj radnika, pa onda preostale zaposlene tjerali da rade dvostruko više, zašto inspekcije ne kažnjavaju poslodavce koji tiranišu radnike, kako je vlada Federacije BiH pokušala da za vrijeme epidemije progura zakon kojim se povećava moć poslodavaca nad radnicima, zašto je vlada Srbije podijelila po 100 eura svim punoljetnim građanima, umjesto da pomoć usmjeri prema radnicima koji su najteži pogođeni epidemijom. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li radnici snose najveći teret krize koju je prouzrokovala epidemija koronavirusa. Naši sagovornici su Sakip Kopić, predsjednik sindikata Solidarnost iz Bosne i Hercegovine, i Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. Gospodine Vukoviću, koliko je radnika u Srbiji zbog epidemije koronavirusa ostalo bez posla?
Ne možemo ovog trenutka, gospodine Karabek, da vam kažemo koliko je radnika izgubilo, imajući u vidu da zvanični podaci govore da je to negde oko 20.000, ali istovremeno zvanični podaci govore da je u Srbiji zaposleno negde oko 2.200.000 po podacima Centralnog registra za socijalno osiguranje. Ali po anketi o radnoj snazi je 2.900.000. To znači da mi negde fulamo za nekih 700.000 radnih mesta. I najverovatnije da tih 700.000 ljudi koji se prema anketi o radnoj snazi vode ili na crno, siva ekonomija, rad po ugovoru i tako dalje, to su sigurno radna mesta koja ovog trenutka gubimo. Moja procjena da je ovog trenutka sigurno negde 500.000 ljudi je izgubilo radna mjesta u Srbiji.
Gospodine Kopiću, koliko je radnika u Bosni i Hercegovini ostalo bez posla?
Imam podatke za federaciju i to su tačni podaci. Oko 28.000 u Federaciji Bosne i Hercegovine ostalo bez posla, s tim da na kanton u kojem ja živim, a to je Tuzlanski kanton, na taj kanton se odnosi oko 5.000, što je od ukupnog broja zaposlenih otprilike 5%. Imamo otprilike 100.000 zaposlenih.
Gospodine Vukoviću, kako se u vrijeme epidemije poslodavci ponašaju prema radnicama? Evo, koliko znam, u Srbiji se prema zaposlenim najgore ponaša rukovodstvo južnokorejske kompanije Jura, koja ima nekoliko fabrika u Srbiji. Oni su prijetili radnicima koji su na vrhuncu epidemije odbijali da rade strahujući za svoje zdravlje, a pošto nije bilo dovoljno radne snage, nudili su bednih 500 dinara dnevno, to je oko 4 eura, onima koji su pristajali da rade minimum 4 sata prekovremeno. Oni su hteli da održe proizvodnju po cenu zdravlja radnika.
Paradigma ne samo u Srbiji, nego možemo da kažemo i u ovom delu Evrope, je ponašanje kompanije Jura. I moram da vam kažem sad ekskluzivno, ja imam sad jednu poruku za one iz Jure, iz kompanije. Poruka menadžerima Juri, poručujemo svim kapitalistima i u Srbiji, u regionu, u Evropi i u svetu. Nemojte da dovodite u situaciju da moramo zbog vas da ratujemo. Ne želimo. Ja kao sindikalac ne želim i šaljem ovu poruku. Znam u ime mojih članova da radim. Hoću prava, hoću zaštitu, ovo su vanredne uslovi u vreme epidemije, pandemije, hoću zaštitu, bezbedan i zdrav rad, hoću da radim na distanci, hoću da mi obezbediš sve, jer imaš profit, jer imaš interes, a ja hoću da imam zdravlje i zaradu.
Gospodine Kopiću, da li je u Bosni i Hercegovini bilo takvih slučajeva da vlasnik tjera radnike da rade i pored toga što rizikuju zdravlje?
Trenutno ja ne poznajem baš takve slučajeve, no međutim slažem se sa kolegom kad je rekao da su radnice danas robovi, to je apsolutno tačno. Preko puta sjedišta sindikata solidarnosti koji se nalazi u centru grada, nalazi se jedan objekat tržnog lanca. Objekat je veličine 150 kvadratnih metara, a u tom objektu, vjerovali ne, rade samo 2 do 3 radnika i oni su toliko preopterećeni, to je klasičan mobbing u pitanju, oni su toliko preopterećeni, a ne smiju oni o tome jadnici da pričaju, ne smiju javno da kažu, ne smiju da iznesu svoj stav, svoje mišljenje, jednostavno prinuđeni su da rade za platu koja je bjedna. Inače u tim tržnim centrima su otprilike 450 do 500 maraka ili 250 eura da budem konkretniji. Kad u jednoj firmi smanjite recimo broj radnika zbog pandemije, a onda oni preostali radnici moraju da rade za te radnike koji su otišli na prinudno čekanje ili na neplaćeno odsustvo. Ako mi dozvolite da kažem još jednu stvar, vrlo bitnu, kod da su poslodavci odmah zakukali čim je pandemija, odmah su zakukali, nije prošlo ni 15 dana, odmah su digli hajku kuknjavu, a ja se pitam kakvi su to poslodavci koji ne mogu da prebrode recimo 2 mjeseca krize, loših poslovnog ambijenta, loših poslovnih rezultata i slabijeg prometa, dakle to je van svake pameti. 60% biznisa kod nas u Bosni i Hercegovini je van svih zakonskih okvira, gdje poslodavac vara i državu, vara i radnike. Vara državu vezano za doprinose, jer recimo u većini slučajeva poslodavac plaćuje doprinose na minimalnu platu svim radnicima, a onu razliku od minimalne do njegove stvarne plate koje on ima na svom radnom mjestu daje u kešu. Dakle, to je apsolutno protuzakonito. Onda imamo problema mi sa inspekcijskim organima. Ja imam kolegu, bivšeg kolegu iz moje firme, Polihem iz Tuzle, koji radi u Gračanici u jednoj firmi, 10 punih godina radi na crno. Pa zar inspekcije do sada za tih 10 godina ni jednom nisu uspjele pronaći da je on tolike godine na crno? Dakle, to je van svake pameti, ali eto, živimo u takvoj državi. Možda smo krivi i mi sami radnici, krivi su i građani, krivi su i penzioneri. Za mene nisu krivi političari, vjerujte, ja ne krivim ni političar, ni poslodavce, krivi građane što se ne dignu, što ne protestuju, što se ne pobune.
Sve se slažem sa kolegom. Ali samo ne o ovome da nisu krivi političari. Pa jesu krivi. Mi smo se nacionalno suprotstavili umjesto da se gledamo kao građani, da napredujemo dalje. Ideološki su nas doveli u tu sferu da ja sam sada važniji kao Srbin, Bošnjak, Hrvat, Crnogorac, Makedonac, Austrijanac, nemam pojma Mađar, nego kao radnik zaposlen. To čini jedna politička i poslodavačka kapitalistička elita. Političke elite, izvršne vlasti u skoro svim zemljama u Evropi, pa i svetu, sve rade da zaštite privatni kapital i kapitaliste na konto nečega što ćemo mi kao građani i zaposleni dajemo kao poreze na zaradu, na imovinu, na socijalne doprinose. Mi pomažemo poslodavcima. Zašto pomažem poslodavcima? A zašto ne pomažem građanima? A ja smatram da je normalno u jednom društvu, ako nemate osnova za prihod, ako ne možete da prihodujete zbog ove epidemije, da društvo mora vama da odgovori sa nekom solidarnom pomoći. Ali pazite kako nam odgovaraju u Srbiji. Ne, to to nije pomoć za građane, nego za privredu.
Ako mogu samo kolegi da repliciram.
Samo vi izvolite.
Kad sam rekao, dakle, političari rade ono što im mi, narod, građani, što im dopusti. Dakle, mi smo njima dopustili da nas terorišu, da uvedu diktaturu. Dakle, da li mi snosimo dio krivice? Ja ću vam samo navesti jedan primjer. U Bosni i Hercegovini ukupno ima oko 800.000 zaposlenih radnika. Ima otprilike 650-700.000 penzionera. Dakle, sve su to većinom ugrožene kategorije. Niko se od tih kategorija ne suprotstavlja, ne buni. To je 1.400.000 ljudi, a imamo na drugoj strani minoran broj političara koji nam to rade. Dakle, jednostavno ne slažem se sa konstatacijom. Mi smo krivi, narod, građani, radnici, penzioneri, svi smo krivi. Što se ne dignemo, što se ne pobunimo, što ne ustanemo protiv diktature.
Znači, nema te aktivnosti. Slažem se sad s vama. Mi smo krivi.
Mogu još nešto da dodam. Mi smo imali slučaj u federaciji sad kad je bila ova korona, pandemija kad je bila, gdje je vlada federacije pokušala da izmeni zakon o radu. Zakon o radu malte ne servira poslodavcima onako kako oni hoće. I ako hoćete, ja imam ovdje zapisano par tih amandmana, pa mogu pročitati da vidite o čemu se radi. Da radnika može poslati na neplaćeno odsustvo do 2 mjeseca u toku godine, da radnika može poslati na plaćeno odsustvo do 3 mjeseca u toku godine, s tim da bi iznos ove naknade odredio sam poslodavac, pazite, to je van svake pameti, dakle poslodavac mu određuje iznos naknade, da radnike može poslati na tzv. čekanje posla do 3 mjeseca u toku godine ako ima pad prihoda 20%, a ukoliko nakon toga radnika ne pozove na posao, radnik automatski prestaje radni odnos. I ima još jedno dva člana koja su vrlo bitna, da može otkazati ugovore o radu za više od 5 radnika bez konsultacije sa sindikatom i vijećem uposlenika, da svi kolektivni ugovori koji ne budu usklađeni sa ovim zakonom prestaju važiti. Sreća pa ovo nije prošlo, mjere su kasnije ublažene, tako da ovo nije prošlo, a ja sam diskutujući u jednoj emisiji na federalnoj televiziji kod nas u Bosni i Hercegovini rekao, koliko ovo usvojite, ja ću prvi stati na čelo radnike, radničke klase i penzionera koji su jedini oštećeni ovim izmjenama zakona o radu.
Ali dobro, gospodine Kopiću, ipak nije prošlo, zahvaljujući kome?
Pa ubrzo su uslijedilo ublažavanje mjera, pa su vjerojatno i vlast i poslodavci shvatili da je riskantno sad, nakon ublažavanja mjera, kada ste mogli imati okupljanje i 50-100 radnika, do 300 čini se maksimalno, uplašili su se.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li radnici snose najveći teret krize koju je prouzrokovala epidemija koronavirusa. Sagovornici su Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, i Sakip Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti iz Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vukoviću, vlada Srbije je uoči nedavnih parlamentarnih izbora svim punoletnim građanima podelila po 100 eura pomoći zbog ekonomske krize izazvane pandemijom. Tako je vlada obrazložila. Mnogi su kritikovali tu meru kao kupovinu glasača pred izbore. Da li je bilo pravednije da se je pomoć, ali u većem iznosu od 100 eura, dodeli radnicima koji su, rizikujući svoje zdravlje, morali da rade za vreme epidemije? Ovako je novac otišao i onima koji uopšte nisu bili ugroženi.
Možemo da špekulišemo zbog čega je izvršna vlast i predsjednik države, a znamo ko odlučuje u Srbiji, zašto su doneli to odluku? I s pravom su oni koji kažu to je zbog izbora. Ja moram da kažem i držim se nečega što sam tokom vanredne situacije i generalno ove krize govorio. Vidite, i predsjednik države, i predsjednik vlade, i izvršna vlast po Ustavu Srbije mogu samo u jednom trenutku da redistribuiraju pare koje svi mi kao građani Srbije, znači nisu to njihove pare. Mi kao društvo treba da se dogovorimo kako ćemo na osnovu što svi mi damo trošimo sljedeće godine. I još jedna poruka, mi moramo da izgradimo demokratsko društvo, takvu svest da su to moje pare, naše pare. I ja se slažem sa odlukom generalno da građani Srbije jednog trenutka zbog epidemije, zbog toga što imaju manje prihode, trebaju nešto da nazad da dobiju od svoje države. Mislim da se preuranilo, mislim da su sada posljednje izjave predsjednika Republike u smislu da nema drugog paketa, veoma loše, imajući u vidu sektore poput hotelijerstva, ugostiteljstva, drumskog saobraćaja, bilo kakvog saobraćaja, svega onoga što je usluga, što ovog trenutka zbog mera koje svaka država donosi, zbog socijalne distance, fizičke distance, nemogućnosti rada, da mora da nadoknadi onim poslodavcima i zaposlenima što ne mogu da rade. I ja želim samo da kažem da se uozbilje sve političke elite i da ozbiljno razmišljaju o ovoj krizi i da pare koje skupljamo svi mi kao građani jedne zemlje redistribuiraju onima koji su ovog trenutka najugroženiji. Onima koji ovog trenutka ne mogu da rade, a to su mnogi, ugostitelji, konobari, hoteli, drumski saobraćaj, avionski saobraćaj, pa pevači, pa muzičari, izvinite, ne mogu da rade. Moramo da im pomognemo jer su niz godina, decenija uplaćivali poreze, doprinose ovom društvu.
Gospodine Kopiću, da li je u Bosni i Hercegovini vlada dala pomoć najugroženijim?
Ma nikakvu pomoć nismo dobili, apsolutno, od, ja to kažem, vlastodržaca. Mi imamo korona zakon, po tom korona zakonu, govorim o korona zakonu Federaciji Bosne i Hercegovine, političari se nisu apsolutno ničega odrekli. Sve ove mjere koje je vlada preduzela vezano za korona zakon, sve se prelama preko leđa najsiromašnijih slojeva društva. Dakle, preko leđa radnika, preko leđa penzionera, preko leđa trudnica. Sa svih pozicija su oni skidali sredstva koja su predviđena bila za davanje, za socijalna davanja. Tako su uzeli od trudnica. Nema povećanja penzija, usklađivanja, pardon, penzija sa rastom troškova života u prošloj godini, što je trebalo se desiti još u aprilu ove godine, retroaktivna isplata. Međutim, toga nema i u ovom korona zakonu, članu 11, jasno stoji da nema usklađivanja penzija. Dakle, političari se ovim zakonom nisu odrekli ničega, nikakvih svojih naknada, paušala, naknada za ovaj život, topli obrok, troškovi mobitela, luksuza se nisu odrekli, mada recimo sjednice u parlamentima nisu ni održavane. Vi znate da su sjednice bile online, pa smo čak i na tim online sjednicama vidjeli pojedince koji kod kuće za laptopom spavaju, ama se previše umorili od ogromnog tereta i posla. A uredno su primili do poslednjeg feninga sve. To je sramotno. I ko je za to kriv? Pa narod, zato što se ne buni. Ko se pobunio? Jesu se penzioneri pobunili? Jesu se građani pobunili? Dakle, jednostavno se apsolutno niko nije pobunio. Jednostavno, apatija vlada i krajnje je vrijeme. I mislim da će se to desiti čim ova pandemija splasne, da će masa radnika krenuti, pohrliti prema zapadu ili ovdje. Jednostavno u ovakvom ambijentu više nemate što tražiti, pogotovo mlađi naraštaj. Krenut će stampedo prema zemljama zapadne Europe, a kod nas će ostati ovdje nepismeni oni sa skupljenim diplomama, titulama, zvanjima da nam kroje kapu.
Gospodine Vukoviću, da li si se u Srbiji funkcioneri bilo čega odrekli od svojih privilegija u vrijeme ove krize prouzrokovane epidemijom?
Pa čega su se odrekli? Ničega se nisu odrekli, imaju sigurna primanja, imaju kola, imaju kabinete, putuju, rade. Oni su nedodirljivi, imaju imunitet, bilo ko od predstavnika vlade, preko predstavnika skupštine, tako da tamam posla. Pa vidite, gospodine Karabek, ajte molim vas, u kakvim mi društvima živimo? Kada vi od glavnih predstavnika političke elite kažu, zamislite da žive od 1000 eura. Ja, pogledajte kako lepo izgledaju. Košulje, mašne, kravate, djece školuju u privatnim gimnazijama, fakultetima i tako dalje. Ma dajte pusti. Pa mi smo još, kako bi rekao, društva u prvobitnoj akumulaciji, još neuređena društva, društva koja tek tendiraju ka tome da budu uređena i demokratska. Postoje snage na koje to ukazuju, ali su još uvek male. Ja se slažem sa svojim kolegom da mora da postoji jedan nivo građanske hrabrosti i ukupne hrabrosti da se ovo menja. Međutim, hrabrosti još uvek nema. Ljudi su uplašeni, vode računa o sobstvenoj i životnoj i drugoj egzistenciji. Zato je razumljivo da živimo ovaj jedan period kada nema tog jednog većeg otpora političkim elitama i sasvim je razumljivo da se ljudi plaše za sopstvenu egzistenciju.
Ako je kriza u čitavoj državi, onda hajmo gospodo svi na kazan, hajmo svi gospodo na humanitarnu pomoć, na paketiće, na socijalnu pomoć, na minimalac, a ne da se sve to prelama preko najsiromašnijih slojeva društva.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li radnici snose najveći teret krize koju je prouzrokovala epidemija koronavirusa. Sagovornici su Sakib Kopić, predsjednik Sindikata solidarnosti iz Bosne i Hercegovine, i Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. Govori Duško Vuković.
Stvara se jedna generacija političke elite i generacija, ja ne znam kako i u Bosni i Hercegovini, a ovdje u Srbiji se stvara jedna generacija, kako bih rekao, ona koja će se baviti politikom. Znači, odvajaju se segmenti društva, znači neki koji će biti karijerne diplomate, karijerni političari, karijerni poslanici, karijerni predstavnici u vladi, a ovo je puk. Znači, mi stvaramo sada jednu u Srbiji bar generaciju koja se bogati i koja će na osnovu tog bogatstva u buduće da kreira ekonomsku, socijalnu i ukupnu politiku u Srbiji.
A zašto je to tako? Zato što je politika najisplativije zanimanje. Dakle, svi beže u politiku. Zato što imate tamo ogroman novac, ništa ne radite, samo stranka vam kaže dignite ruku i vi za 5, 6, 7 hiljada maraka to radite, plus komisije, plus razorazne, još nabere se tu i možda do 10.000 maraka. Ajmo obrnuti stvari, ajmo učiniti da politika ne bude najisplativije zanimanje u koje bježe i doktori, bježe i inženjeri, najstručniji, svi pobjegoši u politiku, pa evo pogledajte i sportisti bježe, novinari bježe, pjevači bježe. Pogledajte, ja imam more primjera i u kantonu Sarajevo i drugim kantonima gdje imate pjevače, gdje imate glumce, gdje imate... Dakle, svima je politika izuzetno profitabilno zanimanje. Što bi se on tam učio, radio kad ovamo ima sigurnu platu, diži ruku, spusti, ne moraš ni izaći za govornicu, ti imaš sigurna primanja. Svi se pitaju, kaže, zašto pobjeđuju jedni te isti? Pa ljudi moji, oni imaju glasačku mašineriju. Oni su zaposlili u javnim preduzećima, institucijama svoje uhljebe koji moraju glasati, dakle u svim javnim preduzećima, ustanovama, sve su zaposlili svoje, u obrazovanju, zdravstvu, da ne nabrajam dalje sve te institucije, dakle sve su to njihovi kadrovi i oni moraju i peto koljeno čini se mora glasati za njih, jer jednostavno izgubit će posao ako ne glasa.
Znate, neuspješno društvo je ono društvo koje mora da kaže da će za 5 godina da ima 900 eura platu. Društvo u kome ja živim, u kome sam ja potpredsjednik najvećeg sindikata, u društvu u kome je prosječna zarada ovog trenutka recimo na nivou 400 i nešto eura ili 500 eura, a vama je potrošačka korpa 700 eura. Znači to su neuspješna društva. Sve ovo ostalo o čemu pričaju uokvireno u oblande političkog marketinga, ali nije to ni marketing, to je propaganda koja vam govori da smo mi uspješna. Ne, nismo uspješna društva. Društvo u kome jedan stanovnik Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije ima prosječnu zaradu nižu od onoga što je potrošačka korpa je neuspješan građan i ta društva neuspješna. Mi moramo da napravimo taj konsenzus i promjenu i tu se slažem sa Kopićem. Ne znam šta da uradimo našim političarima da im kažemo vi ste neuspješni, bilo ko da je, Vučić, Tadić, nemam pojma kod vas ko je, kada ja ne mogu da zaradim normalno i da ne mogu da brinem o svojoj porodici, da je bar jednom godišnje omogućim godišnji odmor. 300.050 ljudi u Srbiji živi od minimalne zarade od 30.000, a minimalna potrošačka korpa je 40.000.
Ako mogu, gospodine Karabeg, ako mogu samo da ispričam onaj slučaj o kupovini što sam vam pomenuo 2006. godine što se desio, vezano sa ona 2 kilograma meda, jednostavno da se nasmijemo. Dakle, 2006. godine, pred opšte izbore u Bosni i Hercegovini, ja i moj kolega Tanović smo bili dole negdje u mojoj firmi, u portirnici, i odjednom ulazi gospodin kravatiran i stavlja, poznaje mene i Tanovića, i stavlja pred nas dvojicu 2 kilograma meda. I on ovako kaže... Ja to pred svake izbore, kaže, podijelim 200 do 300 kilograma meda. A tada je cijena meda bila 10 maraka, dakle to je 3000 maraka. Dakle, on u tu kampanju uloži 3000 maraka, a dobije, recimo, prođe na izborima, uđe u skupštinu, to vam je 4000 maraka mjesečno, ili prevedeno na te 4 godine koliko traje mandat, otprilike blizu 200.000 maraka. Revoltirani smo bili odmah i on je vidio da smo mi bijesni i rekao, ali nije htio uzeti nazad med, ali smo mi dali med jednoj kolegici koja je u teškoj situaciji, pa smo, znači, jednostavno nismo htjeli uzeti taj med. Tako nas kupuju, dakle, za tako sitne stvari, za 10 maraka on tebe želi kupiti. Danas nas kupuju sa paketićima prehrambenih artikala. Ti paketići, paketi, kese, imaju već spremne. Ljudi to po društvenim mrežama dijeli. Kako su pojedine političke partije već to napravile, znači, već pripremile, taj paketić ne vrijedi možda 15-20 maraka.
Gospodine Kopiću, je li to pripremljene za novembarske lokalne izbore?
Da, za novembarske lokalne izbore, da.
Da, na kraju, molim vas, samo da se vratimo položaju radnika u vreme pandemije. Vi ste, gospodine Kopiću, nedavno rekli da je radnik u vreme pandemije bio doveden pred izbor grob ili rob. To jeste da odbije da radi pod ropskim uslovima koje diktiraju gazde i umre od gladi, ili da prihvati da bude rob da bi preživio.
Da, i ostajem iza te svoje izjave. U stvari, bolje grob nego rob. U svakom slučaju, ona partizanska parola iz Drugog svjetskog rata, bolje grob nego rob, ja se u potpunosti slažem. Bolje se boriti, pa makar časno i pošteno izgubiti život u toj svojoj borbi, nego se ovim vlastima, ovima. Pa 30 godina mi na političkoj sceni imamo jedne te iste ljude, gotovo svim političkim partijama. 30 godina nam piju jedni te isti krv. Ja ne znam kako narodu više ne dođe, oprostite, iz nečega u glavu, dok kažu jedno da lupe šako od stula, kažu pa dosta više, ovo je stanje da održava, ajmo nešto mijenjati.
Gospodine Vukoviću, da li u Srbiji radnik u vreme pandemije bio stavljen pred izbor grob ili rob?
Ne bih mogao da dam takvu vrstu ekstremnih polariteta i razmišljenja, ali ako misle političke elite i svet kapitala da će da kompletnu krizu i zdravstvenu i ekonomsku prebace na teret radnika, strašno greše. Završit će na najgore mogući način. Nepoverenjem, gubitkom na izborima, gubitkom preduzeća.
Ali samo da vas ovo upitam. U ovom trenutku, da li najveći teret krize izazvane pandemijom snose radnici? Da li je teret prebačen na leđa radnika?
Jeste, apsolutno se slažem. Apsolutno. Jer pazite, mere koje u Srbiji su doneli, gledajte koje su doneli, da 1.050.000 zaposlenih mogu da dobiju minimalac, 30.000. Gledajte na što nas svode. Svode nas na minimum, na mizeriju.
Mogu samo ja nešto da dodam. Kod nas su biznismeni, mi to nazivamo poslodavci, biznismeni. Dakle, to su većinom tajkuni koji su za vrijeme rata i u poratnom periodu došli do jedne ogromne imovine o kojoj su mogli samo u nekom normalnom društvu da sanjaju, sjećate certifikata, kupovanje. Dakle, oni su na taj način za papire, za bezvredne papire dobijali firme sa kojima nisu znali ništa šta će da urade. Pa imamo sindikate. Sindikati su pod direktnim političkim uticajem. Mi kao sindikat solidarnosti imali smo pokušaj u 2-3 navata iz 2-3 firme, pa čak iz jednog rudnika, da osnovimo podružnicu sindikata u tom rudniku. Oni imaju već 2 sindikata. Došao je radnik i htio da to uradi, da organizujemo podružnicu. Međutim, kad je to čuo direktor tog rudnika, znate šta mu je rekao? Ako odeš u taj sindikat, dobit ćeš promjenu radnog mjesta, niže plaćeno radno mjesto i tek onda si nagrebusio.
Samo na kraju, pošto sam postavio to pitanje i gospodinu Vukoviću, gospodine Kopiću, da li u ovoj epidemiji koju je izazvala korona najveći teret snose radnici?
Pa ja sam to, ja mislim, već odgovorio na to pitanje, da se teret ove krize prelama preko leđa najsiromašnijih slojeva društva, preko leđa radnika, penzionera, onih jadnih bjednika koji imaju kakvu takvu nekakvu socijalnu pomoć koju vlasti u ovim momentima ukidaju.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Kopiću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Vukoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, i Sakib Kopić, predsjednik sindikata Solidarnost iz Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Više potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Do slušanja.